iti uray anya manabanag makunatayo nga awan na sayaat nga ipaay na iti basol. Mabalin nga itirugrugina kasaan tayo nga madlaw daytoy, ngaminto nagbayag mariknam no kasaan nga makibiyang iti daytoy nga basol. Ngampod no nga naayat unay iti Diyos, katsaan na nga baybayaan nga lumnit tayo iti basol. Isunak at mangtad iti gundaway tapno tatayo, kat agbabawi manipod iti amin a basol nga mararamidan tayo. Iti daytoy nga gundaway gagayang, makita tayo iti mensahe iti apo nga mangtad kada tayo iti namnama manipod iti panakailumlum iti basol. Daytoy kat babaan iti adal nga ilawlawag kada tayo ni Pastor Jun Gananciel, iti daytoy a programa tayo a napauluan. Bagnos iti biyag.
Yawon ka sa bulan ti balito. Ken man syo na pagyanan, ito'y daga. Yawon ta rin gagayan, kinabag na. Sibot na
May isa nga nagasat ngal daw kadagay aming kakabsat ngan ayat nga gururo iti kanito iti panagadal digiti sa sao ni Apo Diyos. At ito'y manunti kabsat kin gayimyo, Pastor Jun Gananciel. Madaydayaw ni Apo Diyos ag siputin ni kanatayo manin iti gundaway ngagdayaw kinkwana, babaan iti kastoy nga wagas. Iti daytoy nga gundaway kakabsat, riknaan tayo iti presensya ni Apo Diyos, babaan kadigiti sa sao na ngayon tayo mangagan. Ti may kanem kun may kapito nga kapitulo nga adalan tay gagayem ket iparang na dagiti alagaden may panggep kadagiti datdaton. Kinapudno na dito nga alagaden ket pakasignan na dagiti papadi ken dagiti akmenda ken pasedda. Gapu ta dagiti papadi ket agsirsirbi dati altar. Ket masignan da kadagiti aming nga aramid ti panangidaton nga may datag ken mapuuran ti altar. Kunaen ti may kawalo nga kapitulo iti libro ti Hebreo. Manipud ti may katlo aging gati may kawalo nga bersikulo. Natudingan titunggal kang atuan apadi, tapno'y datag na dagiti sagot kin sakripisyo ti Dios. Isot gapuna, amasapul nga damat idaton daytoy a kang atuan apadi tayo. Noadda kuman dito'y daga, saanan amasapul nga agpadi, tadamat ten dagiti papadi amang idaton, kadagiti sagsagot, kas mayan nurot itilintag. Titrabaho ta kas padi, kat umasping ngam aniniwan laang ti adda sa dilangit. Kastamat idi ken Moises. Idirugyan na abangunan ti tabernakulo. Imbilin ti Diyos kinkwana. Kitaam anayimbag ama aramid amin akas tinaipakita kinka iji bantay. Kagabsat adati makita tayo nga dakkel nga nagpadaan ditoy. Ni Kristo katsan lang nga iso ti padi, nga misuna pa'y ti maidaton. Indaton na ti bagina. Basaan tayo pa'y ti kunaan iti may kasangapulo nga kapitulo iti Hebreo, ti bersikulo sangapulo. Babaan ti pagayatan ti Diyos, nadalusan tayo, iti basol tayo. Babaan ti namin pinsan a pananggidaton ni Iso Kristo, iti mismo a bagina. Adati na nga to nga padi tayo iti langit. Numakuna nga isunak at nagtugaw, kaya't na nga sa uwin, nga ti panakaispal, kat nananayin. Ituloy tayo nga basaan, ti umuna, aging gati may kapito nga bersikulo, iti teksto tayo. Inted ni Yahweh, digiti sumaganad nga alagaden kini Moises. Agbasol ti apo ti sa sinuman, adi mga subli, iti na ipadulin kinkwana. Wino mang saor ti padan a tao, wino agtakaw. Wino mang yulbod adin ammo, ti may papante nyaman a napukaw. Kat isa patana, adi na nasarakan. Numakabasol ti may sa atao, ti urean niya kadigitoy. Masapol nga bayadan na, ti nyaman nga inala na, iti sinaor na. Iti aldaw a naduktalan a nakabasol. Masapol a bayadan na, ti akin kuka ti gatad, iti sinaor na. Manayunan pa'y ti pagkalima, ti presyo, ti inala na. Ipan na ti padi, ti kalakyan, a karniro, winokalding, ngawan dipiktuna, akas daton na ti apo, a pagsupapak ti basol na. Magatadan iti daton na, sigun tinaituyang a pagtimbangan. Idatag ti padi, iti daton, kat mapakawan day ta atao, tinyaman a nagbasulan na. Kagabsat day to'y kat ipakita na, nga ti panagbasol nga may busor ti karuba, kat may bilang mat nga panagbasol ti Dios. At adaan ay naganan nga basbasol ditoy. Ti panagulbud may panggap kadigiti na pukpukaw, kanti responsibilidad kadigiti na bati nga banbanag, tamridulin kat nadakamat ditoy. Kastamat nga makita tayo dito'y gagayem, nga malaksit ti panangbayad, kat masapol nga may tidpay, ti may kalima nga pasit itigatad, ti nalana iti may isang atao. Kat dito'y sarunwen, iti panagidaton may pa iti panagsalungasing. Ituloy ti nga basan ti teksto tayo kagabsat. Iti may kasyam kan may kawalo nga bersikulo. Binilin ni Yahweh ni Moises, ngaitid na kani Aaron kan kadigitan nak na digiti alagaden, kadigiti daton ang mapuran. Masapul nga may kat ti daton ang mapuran itirabaw ti altar, katbayan ngagpatpatnag sa jay, nga da sumsumgad nga apoy. Ti apoy ti altar kagabsat kat masapul ngagtultuli nga sumsumgad, tinapuuran nga daton katagtalinaed iti altar, tagpatnag, katagtalinaed nga sumsumgad detoy, tapno ti daton kat nananay ti panakapuor na. Kastamat nga daytoy kat tudun na, ti kinapudlo nga masapul ti bagi tayo, kas daton nga si bibiyag iti apo. Kastamat nga daytoy kat tudun na, ti kinapudlo nga masapul ti bagi tayo, kas daton nga si bibiyag iti apo. Day ti gagayem, tinilaon, ti may kasangapulo kat duwa nga kapitulo, iti libro ti Roma. Ti umuna kan may kadwa nga bersikulo. At na may isang adakkel nga karit iti so amin nga namati ita. Gaputa ti Dios, kat may ayot ti agtultuloy nga panagtulnog di kitanak na. Ituloy tayo, ti may kasangapulo nga bersikulo. Agarwat itipadi ti linen, akagay. Kun linen asapin, kat ikatin na di kitinalanit adapo, anabati ti altar. Sana ikabil ti sikigan ti altar. Sukatan na ti pagananay na, sana ipan di kitidapo ti lugar, ang may bilang anadalus, itiruar ti kampo. Tipadi kat san nalaeng nga isuot ti atidag nga kawus. Iso nga kadawyan kadakwada, ngamuray pa'y kadigiti sa pinda, kat masapol nga mabungan digiti adunga pasit ti bagida. Anya ti makaigapo, gapot at iapo, kat isursuro na nga san nga maawat, digiti na inlasagan nga aramid. Akas kadigiti na inaganan, iti may kalima nga kapitulo ti Galacia. Ti may kasangapulo kat siyam, na bersikulo, aging gati may kadwapulo kat maysa, kunana. Nalawag ka makita ti aramid ti kinatao, iso na digitoy, panakikamalala. Kinarugit, kinadirip, panagrukbab ka digiti jujusen, panaganito, panagiginura, panaggaapa, panagiinimon, panagpupungtot, kinaagom, kinamanaginnapal, panagbarbartag, nalabes a panagragragsak, kenda dumapay akas kadigitoy. Balaagan kayo ita, kas panang balaag ko kada kayo idi, adagiti agaramid kadigitoy, di danto mairaman, a makipagyan, ti pagarian ti Dios. Tipadi kat ikatan na tipagananay na, inton ikatan na tidapo manipod ti altar. Kat mangisuot isuna ti maysa nga baro nga kawis. Dahito kat ipalagip na, ti agtultuloy nga panangrugit iti basol. Tidapo ti altar kat tudun namit, ti may panggap ti panakukum iti basol. Kan ure pa'y itidapo, kat matulawan. digitoy kat masapol nga may warda, kat may kabil ti may isang nga nadalus nga lugar. Ti may kasangapulo kat duwa, kan talo nga bersikulo. Masapol asisigod akanayon ti apoy ti altar, kat di baybayan amay dup, binigat nga sungrudan ti padi, ornusan na dagiti daton itirabaw na, kat puuran na titaba ti daton apakikapya. Masapol asisigod akanayon ti apoy ti altar, kat di baybayan amay dup. Dahit ikat may sapay nga palagip, nga ti apoy kat masapol nga tuloy-tuloy, nga sumsumgod. Masapol nga addanan anay nga kayo, nga mausar tunggal bigat, kat ipay dati daton, nga mapuuran. Dahit iti daton nga maipay ti bigat, kalpasan na. May yakar ti daton ti kapya, ti yan ti mapuuran nga daton. Ti agtultuloy apa nakaapoy ti altar, kat ipaawat na kadatayo, nga ti apoy ti Dios kat agtultuloy, kat awan lipas na. Kadagitisan nga umawat kini Apo Isus. Kahit na nga sa unday to'y, nagtultuloy ti pungtot ti Diyos kinkuwa na. Ituloy ti nga basahin nga gayem, ti may kasangapulog at upat nga bersikulo, aging gana ti may kasangapulog at lima nga bersikulo. Kadagito'y ti alagadon dagiti daton amakan. May sa kadagiti pading anak ni Aaron, iti mangidatag iti Apo iti daton amakan, iti sangwanan iti altar. Mangrakem ti arina, katikan na, tilana, katinsenso, sana puuran ti altar amang ipakita, tinaydatag amin iti Apo. Nabanglo, kun makaiayo daytoy, adaton ti Apo. Dahito kat aramidon ti padi, kat timabati maitid kini Aaron, agraman digitin nak na nga lalaki. Kat karaman na daytoy, titinapay, ngawan libadora na. Kat makan itinasantuan nga lugar. Iti korte ti tabernakulo ti kongregasyon, ti pangananda iti daytoy. Ituloy ti kakabsat, karun ti padi ti amin anak da, maramid at tinapay nga awan libadora na, kat makan itinasantuan a lugar. Ti paarangan ti tulda ti Dios, intad ti apo daytoy kadakwada, kas bingay da kadigit ti daton na makan. Sa grado unay daytoy a daton, akas ti daton, gapo ti basol, kan kadigit ti daton, apag supapak ti bidot. Kagabsat tinasantuan nga lugar, nga pagkaananda ditoy, kat adati makinwar nga pasit ti tabernakulo. Daytoy kat nasantuan ag sipod tada ditoy ti Dios. Tikad dati Diyos tenyaman nga lugar, kat pagbalinan na daytoy nga santo. Basaan tayo timika sa nga pulo kat walo, agingga timika dua pulo kat talo nga bersikulo. Mabalin tiso amin kadagiti lalaki a kapututan ni Aaron, timangan iti daytoy a daton, kasagnanayon nga panakibingay da, timakan anay daton ti Apo. Madangran ti si asinuman nga mangsagit iti daytoy a daton, tadabilag ti kinasagrado na. Intad ni Yahweh kin Moises dagiti sumaganad nga lagaden. Ti panakaordin ti padi a nagtao ti kapututan ni Aaron. Ti aldaw ti panakaordin na mangidatag iti sanga kilong arena kas daton ti Apo. Kas tuymet ti kaadu ti daton a makan a maydatag iti naldaw. Kagudwa ti idatag na ti bigat ken kagudwa met iti rabi. Masapol a magamay ti lana ket maluto ti paryog. Santo mapisi-pisi ket maydatag a daton a makan kas nabanglo a daton ti Apo. Ti amin na tiyempo, ti masakbayan. Masapol nga datag daytoy a daton ti tunggal kapututan ni Aaron, nagserbi akas kangatuan a padi. Masapol nga mapuuran, amamin pinsan akas daton ti Apo, sana mabalin akanun ti makan nga daton ti padi, puuran amin. Digiti papadi gagayem, kat sandalang nga mangan, nga magidaton damit itipasit ti daton a makan. Ti padi nga makaawat ti pagkapulo, kat masapol mo't nga mangidaton ti pagkapulo. Ituloy ti nga basan gagayem ti may kadwapulo katupat aging ga ti may kadwapulo katlima nga bersikulo. Imbilin ni Yahweh kin Moises nga itad na kin Aaron, kun kadigitan nak na, digiti sumaganad nga lagaden, ti panagidatag dagiti daton gaputi basol. Masapol ang maparti ti animal ama idaton, gaputi basol ti makinamyanan nga pasit iti altar. Ti pagparchan kadigiti daton ama puran, nasantuan unay daytoy adaton. Tinasantuan ang lugar, ti parangan ti tulda ti Dios, ti panganan ti padi ti karni ti animal nga indaton na. Adda pa nakabalin ti kinasanto ti karni ti animal. Ket madangran ti nyaman nga maisagid wino siya sino man nga mangsagid. No dalupot nga maparsyakan iti darat ti animal, masapol nga malabaan iti sagrado a lugar. Masapol ang mabuong mo ti banga a pakalutuan iti karni. No bronze nga banga iti pakalutuan na, masapol nga marasrasan ken mabugwan ti danom. Mabalin ti si asino man alalaki ti pamilya dagiti papadi, amangan iti daytoy adaton, sagrado unay daytoy adaton. ngamno dadara maipaay titul dati Diyos, tapno mausar ti sirimonya, ti panakaikat ti basol, sana mabalin asidaan ti animal, masapol ang mapuran. Manandig iti gagayem nga bilbilin kat naitad ka digiti papadi. Ti daton nga agpay ti basol, iso nga mangitudo ti trabaho ni Kristo ti Cruz. Kat masapol nga maidaton no sa dino, ti pakaidatunan iti daton nga mapuuran. Ti daton nga mapuuran, kat sa uwan na ti may panggap kin Kristo. Ni apo tayo nga Isus kat nasantuan, awan tulaw na, kat awan basol na. Kat iso lang ti may kari nga daton, may pay ti basol. Mapantayon kakabsat iti sumarunong nga kapitulo nga dalan tayo, ti may kapito nga kapitulo. Dito kat naituloy di kiti alagadin nga naitid, kadigiti papadi, may panggap kadigiti duwa nga panagidaton. Itakat basaan tayo, iti umuna, aging gati may kapito nga birisikulo. Digito digiti alagadan, ti panakaidatag digiti daton, apag supapak ka digiti bidot. Nasantuan unay dito a daton. Masapol ang maparti ti animal, iti pagparchan ka digiti daton ang mapuran. Kit may buyat ti darana ka digiti upat asikigan ti altar. May katamin na taba, kit may daton ti altar. Titaba nga ipos, titaba nga ng bungon ka digiti lalaeng. Kadigiti bekkel, ken kadigiti tabada, ken ti kasayatan apasit ti dalem. Puuran ti padi ti amin at aba ti altar, akas daton ti apo. Daton daytoy a pagsupapak ti biddot, mabalin a kanan daytoy ti sa sino man alalaki iti pamilya, digiti papadi. May sa ngalagadan ti manurot ti daton, gapo ti basol, ken daton a pagsupapak ti biddot. Ti padi amang itatag iti daton, ti akin kukwa iti karni. Ti ritual ti daton kakabsat, maipay ka digiti sa lungasing, katsuruten na ti kaspa nakaipaay ti daton, maipay ti basol. Urin no daytoy kat maipay ka digiti naramidan nga basol, ti agidaton kat mapalagipan iti sakripisyo kat nasantuan. Numakita tayo ti kasasaad tayo, kas managbasol, kan ti karimon nga ramid tayo, kan dagiti ibunga na kada tayo. Ditoy nga makita tayo, ti nakaskas daw, ti kadakkel ken indaklan nga kinasanto ni Kristo. Ti may kawalo nga bersikulo kunana, kukwa ti padi amang itatag ti daton ti lalat ti animal amay itatag a daton a mapuran. Kinapudno na gagayem, at damay sa nga paset ti may daton nga saan nga mapuran. Daytoy kat isu ti lalat ti animal, kat daytoy maitid ka digiti papadi. Daytoy kat tudun namat ti panangkalub ken ti panakaikawis ti kinalintag ni Kristo. Ti Diyos kat naiayo kin Kristo, kat makita na tayo nga may bilang kin Kristo. Ituloy ti nga basaan, tunggal daton amakan amaluto ti orno, wino ti paryok, kukwa ti padi, alang idatag iti daytoy ti Diyos. Ngam kukwa digiti papadi, akapututan ni Aaron, ti amin nga saan nga maluto a daton amakan. Nalaukan man ti lana wino saan, agpapada ti bingay ti tunggal maysa. Digito'y digiti alagaden, kadigiti daton, apakikapya amay datag ti apo. Nu'y datag da ito'y ti tao, akas daton, apagyaman ti Diyos. Pakuyugan na ti mapuuran nga niman, iti tinapay, ngawan libadora na. Wino na ingpisa kan kanan, anapulagidan ti lana ti ulibo. Wino kan kanan nga naramid, tinagamay nga arena, analaukan ti lana ti ulibo. Iti mayunay uni dito'y kakapsat, kat ti kinapudno, nga da ito'y nga daton, kat maipaay, nga saan nga inkapilitan. Wino voluntaryo, gapata daytoy kat panangitid ti panagyaman. Kat dakkel ti kipapanan na daytoy, kadigiti na mati. Ituloy tayo man nga basaan gagayem, ti may kasangapulo kat talo nga bersikulo, aging gana ti may kasangapulo kat upat nga bersikulo. Malaksid kadigitoy, mangidaton pa'y kadigiti na libedaroan at tinapay. Mangalat ti may isa ti tunggal kita ti tinapay, kat idatag na tinisingsingayan a daton ti apo. Kukwa daytoy ti padi ang mangalat ti dara ti animal, kat iwarsina ti altar. Kitan tayo man nga nalaing daytoy gagayem, ijay bersikulo sa nga pulo kat duwa, titinapay kat masapol nga awan libadora na, kat timay ka sa nga pulo kat talo, titinapay kat malibadoraan. Daytoy kat kaslasaan nga kadawyan, apay nga marami titikastoy, idinto ta ti libadora, kat maibilang nga prinsipyo ti kinadakas. Daytoy kat gapo, ta ijay may ka sa nga pulo kat duwa nga bersikulo, ipakita na nga ni Kristo, kas daton, may pahiti basol, katawan basol na. Ituloy ti nga basain. Masapol asidaan ti karni, ti animal, iti aldaw, ti panakaidaton na. Awan apulos, ti may pabigat, ngem no may datag ti daton, apakikapya, apang tungpal ti tao, ti may sangasapata. Wino daton, nga agtaw, ti bukod na anakem, San anasken akanen amin iti day tangal daw, ti panakaitatag na. Mabalin akanen ti mabati ti sumarunong aldaw. No dapil amat da ti mikatlong aldaw, masapol nga mapuran. Ngamin, san nga watan ti Diyos iti daton no at dapil lamangan iti detoy amay katlong aldaw. Agbalin ang narugit ti matang tilintag kat madusa ti siya sinuman nga mangan iti detoy. Kagabsa ti daton ti kapya, kat san lang nga makan iti maminpinsan nga daras. Kat masapol nga wan ti pakaitantanan na detoy. Kat kadagitimot na mati, masapol mo't ti panagtalinad tayo iti din na ni Kristo may pay ti kapya kan ti konsinsya kan pigsa na sumarangat kadig iti sulisog iti biyag. Basaan tayo ti may kasangapulukot siya magingga ti may kadwapulukot talo nga bersikulo. No maisagit ti karni ti nyaman nga ibilang iti lintag nga narugit masapol asaan nga si daan no dikit mapuran. Ti siya sino man ang nadalus iti matang tilintag iti mangan ti karni ngam no ti tao saan nga nadalus ti matang tilintag kat mangan iti daytoy. Saanan nga may bilang a may isa kadigiti tattao, iti Diyos. Kastamat, ti si asino man nga mangsagit ti anyaman na may bilang anarugit, numangan iti karni, iti deti adaton, may laksid kadigiti tattao, iti Diyos. Intud ni Yahweh kani Moises, nagito'y nga sumaganad nga lagaden. Nagpay kadigiti Israelita, may parit asidaan ti taba ti baka, karniro winukalding. Ti may isa nga narugit nga mangan iti daton ti kapya, kat may kat ti kagimungan. Kan uri pay ita, masapol nga da panang bigbig ti basol, iti pasit tinamati, tanod na ti panakikapyana iti Diyos. Ti may katalupulog at maysa, aging gana ti may katalupulog at walo na bersikulo. Puuran ti padi ti taba ti altar, nga maitad kadigit ti papadi ti barukong ti animal. No may papan ti makannawan, akam maudi alupo ti animal. Maitad mat akas ti nisingsingayan nga bingay. Ti padi amang itatag iti dara, kun ti taba ti animal adaton, apakikapya. Naisingsingayan asagot ti barukong, kanay dumduma abingay, ti makannawan akamaudi alupo. Inalay dati apo, kadigit Israelita, kat inted na kadigit papadi. Dahito ti masapol, ngay ted digit Israelita kanaaron, kan kadigit anak na ti amin akapututan. Dahito ti paset ti daton, amapuuran, amay datag ti apo, anay ted kanaaron, kan kadigit anak na, idiag sirbida akaspadi. Iti daytang aldaw imbilin ti apo, kadigit Israelita, nga itadda kadakwada daytoy apasit iti daton. Masapol nga nurutan dagiti Israelita daytoy nga alagadan ti agnanayon. Daytoy nga rod dagiti alagadan a may panggap iti daton a mapuran. Daton a makan, daton gapo ti basol, daton a pagsupapak ti biddot, daton ti panakaordin, ken daton ti pakikapya. Inted ni Yahweh daytoy abilin ken Moises iti bantay Sinai. Iti letang, iti aldaw nga imbilin na kadigiti Israelita nga itatagda dagiti daton da. Kagabsat ni Aaron, dagiti anak ng lalaki, kan dagiti papadi, kat makaawat dati pasit ti daton, iti kapya. Nga iso ti barukong, kan makannawan nga kamauding alupo, ti barukong, kat tudun na, ti ayat ni Kristo kadatayo. Akas kunaan ti mikalima nga Roma, bersikulo 8. Nga mimpakita ti Dios ti ayat na kadatayo, idi managbasol tayo pay laeng, natay ni Kristo, gapo kadatayo. Kastamot nga ti makannawan nga kamauding alupo, kat ipaawat na ti panakabalin, ken pigsa ni Kristo. Ket kabalan na nga isalakan ti amin nga sumurot kinkuana. Amin digitoy nga daton ti dan nga tulag, ket sanda nga glipas. Dagiti sa santos iti dan nga tulag, ket naisalakan da baban ti pamati. Kastamot nga amin digiti daton ti dan nga tulag, ket itoduna ni Kristo, kas nananay nga daton. Ket mabasa ti may kasyang makapitulo iti Hebreo, ti may kadwapulo ket walo nga bersikulo. Kastamot anamin pinsan anay daton ni Kristo, amang ikat ti basol ti ado. Agparangto ti may kadu adaras, ngam saanan aga po ti basol. No di ka tapli salakan na, di ka ti mang namnama, ti ayay na. Sakbay ngagsirate kakabsat ti adal ta ita, kahit kuman nga basaan kada kayo, itikirin na ni Apostol Pablo iti libro ti Roma. May kasangapulog at duwang kapitulo, umuna nga bersikulo. Kakabsat ko, dawat nga rod kada kayo, aga po tinindaklan nga asi ti Dios kada tayo. Ipayo kumati bagiyo, akas dato na si bibiyag. Nasantuan, makaiayo kinkwana. Dahit itipudno a panagdaydayaw arumbang nga ipayo. Dahit yung man itintayo pagpanpanunutan kagabsat ko. Timindisyon ni Apo Diyos kat may paila ang kadigitag tulnog kinkwana. Sapay ko makakabsat kat intayo pagtulnugan ang nyaman nga pagyetan ti Diyos. Agsipod tayo sulang ti makaipay kadigit ikisapulang tayo nginaldaw aldaw. Idaton tayo nga rod, tibiyag tayo kinkwana. Madaydayaw ti Apo, na imbag naldaw yu amin. Agkararag tayo. Ama, agyaman kami manindag ito'y nga pananglawlawag mo kada kami. Nakita mi ama no kasano nga dagiti amin nga pasit, kun aramin ti tabernakulo, kat dakkel ti kay papanan na kinapuming Isus. Kastamat kada kami nga namati ita. Agyaman kami ama, tanawatan mi nga dagitoy, kat san nga awan kay iskan na, agsipod, tagturong amin kadagiti kinapudno, nga masapul nga mamamon mi. Taginayunim ko mga rod ama, ti panangidalan mo kada kami, babanti Espiritu Santo, tapno dagiti sa marunong nga adal mi, kat pudno nga mawatan mi, kan may patoros mi, akas ti pagayatam. Amin digitoy, kat idaw-dawat mi, babanti na santuan nga nagan, ni Apumi nga Isus. Amen.
Sipod pa'y inawat ko, na indaklan nga ayat mo, at daragsa narik na barukong ko. Inka nga rod ipatungpa, tarigagay ko'y puso, nga aksilbi ken ka o Diyos ko. Numan pa'y magna ako, inalawa disyerto, ken adu ti manglapte daldalan ko. Uray pa'y ipatpate, tu'y biyagot iapan mo, tinto pulos agbaliw ko'y puso. Nagkariak na siksika, ayaten ken tumpale, sika Heso Kristo nga agnanayon, piksa to'y puso ken nake, tarabayen minumunga ati peno, nga agpatuloy narugyat dalan ko. Di ta imam o Diyos templem na tapagaryang pagtumpala. Narugiat nga daw.